Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Sí. Esta es la emisión local de Costa Viva. Estamos una jornada más contigo para contarte esas cositas importantes de tu comarca, de la Mariña Lucense, especialmente hoy en una localidad turística, una localidad que está atrayendo a un montón de visitantes y nos atrae a todos porque siempre ha sido fantástica, y es Foz. Enseguida vamos a contarte todos los detalles de las fiestas de San Lorenzo de Foz. Ya han arrancado, ¿eh? Anoche justo ya tenía lugar el pregón, pero bueno, a lo largo de estos próximos días vamos a tener la oportunidad de disfrutar, como siempre, a lo grande con esas fiestas míticas de Foz que están ahí, pues casi a mediados de agosto. Estamos en Foz, por lo tanto, hoy una parte de Costa Viva. Te saluda Miguel Fuente desde los estudios de COPE en Ribadeo. Aquí tenemos a Isabel Martínez y Juana Carrera, quien te habla, y vamos a estar enseguida con todos los protagonistas de esas grandes fiestas. Pero antes, déjame que haga un repaso por la situación meteorológica. Ya sabes que estamos todos pendientes. Eso de la ola de calor, pues mira, el calor se va notando. Vamos con ese pronóstico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy se espera, bueno, ahora tenemos los cielos completamente despejados, pero a partir de la tarde se esperan cielos con nubes y claros. El viento es débil y variable durante todo el día. La temperatura máxima podría alcanzar los 26 grados. Vete preparando. 26 grados nos dan en Foz, mientras que para Ribadeo subían incluso hasta 30. Ya sabes que depende de algunas comarcas, puede subir un poquito más o menos. En Foz, hasta ahora, tenemos 24 grados de temperatura. La playa bien, la gente en la playa, la gente disfrutando y para pasarlo a tope. Así que esta tarde también vas a poder disfrutar de playas. ¿Y mañana qué? Mañana, el día de San Lorenzo en sí, día 10 de agosto, pues claro, saldrá Lorenzo y además a tope. Para mañana se esperan 28 grados de temperatura máxima. Algunas nubes en el firmamento, vientos débiles y variables y otra jornada de tiempo seco. La ola de calor ahora por fin ya está tocando la Mariña.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Y si tienes que coger el coche, sin preocupación alguna, hoy mira, hay visibilidad absoluta a la autovía del Cantábrico, no molesta el viento, no molesta nada, las carreteras están despejadas, vía libre.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Estamos en directo, 34 minutos pasan de las 12 del mediodía y vamos a conocer a nuestros primeros invitados de la jornada. Tenemos con nosotros un anfitrión, vamos a darle paso al anfitrión. Y hemos dado paso al anfitrión, que va alcalde Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo andamos? O sea,
pues de maravilla, con este tiempo espectacular que tenemos en Foz. ¿Qué más se puede pedir?
Cargado de xente, esta Foz hasta arriba.
A verdad é que sí. Está a ser un gran éxito este brao. Estamos máis que satisfeitos. Desde logo, pois, demóstrese que Foz está de moda.
Foz está de moda, sí, señor. Se me permite, a Mariña está de moda.
Por ¿verdad? Supuesto.
Non está mal. Bueno, porque como allí toca tamén presidente da Mancomunidade, non hai problema, ¿verdad? A Mariña está de moda. E temos con nos tamén a presidenta da Asociación de Festas Onoso Foz, la Fátima Novo. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo andamos?
Hola, moi bons días.
A ver, supoño que con moito traballo, moito chollo, ¿verdad?
Sí, están sendo uns días bastante intensos, a verdade.
Pero ademais de traballo, hai festa polas noites ou non?
Home, hai tempo todo. E hai que organizarles, pero tamén hai que disfrutarles un pouquinho.
Home, claro, ¿no? Para que se organiza, ¿verdad?
Exacto.
Falemos un poquinho de que supoñen estas festas para Foz. Que supoñen estas festas para o alcalde de Foz? Eu San Lourenzo, eu lembro San Lourenzo dende que era pequena, claro. Imos o San Lourenzo Foz.
Bueno, eu, primeiro que supoñen calquer tipo de festas, e máis unhas festas patronais, pois é un momento de encontro, non? E é un momento de encontro coa tua familia, un momento de encontro cos teus amigos, e ao final é encher ese baúl que temos todos, non? De recordos e de lembranzas. Todos temos as nosas lembranzas de nenos do San Lourenzo, e a verdade é que hai que vivilas para saber o que son, non? Ademais, hai días longos, hai noites máxicas, algunhas pois iluminadas por eses fogos de artificio que eu penso que son sempre pois o punto central, o eixo, non, do verán de Foz. É unha seña da nosa identidade tamén, non, do que somos como pobo e do que somos como vila.
E algún recordo da infancia, por exemplo?
Bueno, pois desde acudir ás festas cos pais hasta escaquearnos, non? Cando nos íbamos pouquinho a pouco alonxando ou perdéndonos, ás veces, pois, dun xeito máis ordenado ou menos, e hai moitas cousas que non se poden contar, evidentemente, non? Esas son as máis interesantes e as máis bonitas de recordar.
Esas son as sonrisas que se ven nestes momentos, notas de que está sonriendo, que hai algo que cala, pero non imos profundizar ainda máis. Non sei xa que descubramos algo que non debemos. E Fátima, como lembra as festas de pequena? Porque hai que ter moita aficiones das festas, moito cariño ao fogo para encargarse da organización das festas, ¿eh? Penso que hai que ter moito valor.
Ao final, alguén as ten que facer, non? Alguén ten que coller o testigo dos máis maiores, alguén ten que coller a organización que ten que facer as festas, entón decidimos este ano facer un grupo máis renovado que mezcla xuventude e veteranía. Estamos moi contentos, moi orgullosos, sabemos que vamos cometer erros, estamos completamente seguros porque ao final somos unha comisión novata, por decirlo de alguma maneira, pero bueno, é satisfactorio. Ao final, cando ves a xente disfrutar e pasalo ben, pois todos os problemas ou cousinhas que te poden surxindo polo camiño, pois vese correspondido, e recibindo o apoio dos visitantes e da xente do povo, pois lévase todo moito mellor.
E que teñen entre mans, bueno, teñen os dous os micrófonos abertos, se poden participar cando que irán, teñen entre mans unhas festas moi moi grandes, moi masivas, porque aínda coa poboación de Foz, as do resto da comarca que decidimos vir por aquí para desfrutar tamén do San Lourenzo. E todos esos turistas que están pola zona, de cantas miles de persoas podemos falar no San Lourenzo?
Eu diría que, bueno, si temos en conta que en Foz, no Concello de Foz, xa somos 30.000 en verán, triplicamos poboación, na Mariña, pois, agora mesmo, non sei se chegamos a triplicala no conxunto, pero si, a máis que duplicala, estamos a falar de 150.000 persoas na Mariña. Podeste imaginar que 30.000, máis unha boa parte deses 150.000 que se chegan por aquí, do que estamos a falar e do nivel das festas que estamos a falar. E acaba de falar Fátima, eu o que quero tamén, e vou no facer agora xa para non esquecerme, non, e poñer en valor o gran traballo que fai ela e que fai toda a comisión de festas, tanto o concelleiro como un grupo de xente de forma desinteresada que se dedica pois a gran parte do seu tempo dedicarlo a organizar unhas festas, sobre todo, Fátima decía, para disfrutarlo tamén, pero sobre todo para que o resto da xente disfrute, non? E é ingrato en moitas ocasións. É difícil, é duro, porque organizar non é para nada doado. Está no facer, dice que é unha comisión novata. A mí xa me demostrou máis que nada a súa valía, está no lo demostrando todos os días, así que eu que quero é aplaudirles ese esforzo, ese gran traballo. Estou convencido de que vai salir todo perfectamente ben, e o que salga algo mal non vai ser culpa dela, eso poño aquí por diante. Así que animar a moita xente a seguir ese paso, porque non é fácil, e vese que cada vez pois menos xente dedica, cada vez é máis complicado montar comisións de festas, e bueno, o traballo está aí, ¿no?
Como nos quedamos coas palabras do alcalde? máis tranquila.
A verdade é que é reconfortante escoitar cousas positivas ao final do traballo que facemos o resto, pero tamén temos que poñer en valor o traballo do concello. Quero dicir, ao final a comisión de festas no noso fondo non funcionaría se non tivéramos detrás a axuda inestimable tanto do alcalde como dos concelleiros de cultura e de festas, así como da técnica de cultura Pili e de toda a xente que traballa no concello, desde os operarios de obras ata a máis persona, a mínima persona que te podes encontrar. A verdade é que é un orgullo traballar con este equipo e é super satisfactorio saber que sempre vas recibir unha resposta positiva a un problema que te pode surgir.
Pois, además de falar desta organización, gustaríame que nos falara de que tipo de cousas temos. Bueno, xa tivemos onte o pregón, xa a cargo de Chingla. Bueno, chámase Francisco Javier Alonso Navarro, pero cústame un pouco, porque todos los conocemos como Chingla. Sí. Custa un pouco lembrar o seu nome. Pero, que tal foi o pregón? Foi ben? Moitísima xente, non?
A verdade é que estivo, o campo da cabana estivo repleto de xente, foi super emotivo para ele e para a xente que estábamos vendo, a verdade.
Uh-huh. E agora que temos? Que temos por diante? Contádenos.
Pois temos verbenas, temos festa rachada, xa desde hoxe, non? Desde hoxe, mércores con Fania, creo que, non? É o que toca hoxe, non?
Fania e Grupo Beatriz, sí, a partir das 10:30, na zona do Portuario.
Que hai verbena hoxe, hai verbena mañá, hai verbena pasado mañá, hai fogos de artificio día 10, despois ven o festival de Brau sábado 12, despois a continuación xa comezamos coa Feira do Libro, polo medio o festival Baligai, que vai estar deleitándonos, e rematamos agosto coa Normanda. E si me deixas, pois si, digo che durante hora e media de programa, pois todos os actos que hai programados, podes vir aquí a Foz, podes ir á praia ou podes non aburrirte ningún só minuto das túas vacacións,
non? Non, está clarísimo que hai moitísimo que facer, pero bueno, pues claro, temos moitísimo relacionado con esas festas do San Lourenzo, que penso que son moi emblemáticas para todo o mundo, con eses fogos. Cada ano a xente espera a chegada dos fogos de artificio, dos que falaba precisamente o alcalde, non? E cantos fogos estamos a falar aí, canto peta eso.
Pois creo que vai petar sobre 17 minutos, non? Que me corrixo o alcalde se me equivoco.
200 kilos e pico.
Madre mía.
De
pólvora.
De pólvora, de pirotecnia Reiriz, con fogos, ademais acuáticos, ademais coa sorte de que este ano coincide marea alta, co cal vai ser máis espectacular todavía. E desde aquí, pois, facer tamén un chamamento á responsabilidade. Porque o día 10 vamos ter vallada unha gran parte da praia da Rapadoira, vai se limitar moito o acceso durante ese proceso de montaxe, durante a tirada, xa a partir das 10 da noite, vai estar prohibido o acceso á praia. Témolo que ver todo desde o Paseo de Colón. Vale, isto é por seguridade, marcan así as normas, é un gran espectáculo de pirotecnia, pero hai que ser responsables. Xa desde aquí, desde a radio, pois pido a todos os que se acheguen a velos que cumpran as normas, porque vai ser absolutamente espectacular os fogos de artificio deste ano. Os do ano pasado foi unha mágoa pola néboa, pero xa tocamos moitas veces madeira, co cal este ano van ser espectaculares.
No, ademais, eu penso que para mañá dan o ceo completamente despexado, porque os fogos son mañá, xoves, ás sí. 12 da noite. Bueno, xa para a madrugada do venres, vamos. Pero de todos modos, ás 12 da noite chegan os fogos. Penso que estará despexado, teredes bo tempo.
Oxalá que sí. Rezamos por iso. Ou pedimos por iso.
Creo que máis temos que destacar do programa, porque, bueno, vexo tamén, evidentemente, tedes a misa solene na Igrexia Parroquial os xoves, e a procesión, concesión vermut, concertos, espectáculo de fogos, verbena, máis orquesta. Algún día en particular que se xa, non sei, máis a destacar que outro, que veña máis xente que outro, que xa que ter algo máis en conta?
Se temos que destacar algún día, será o día do patrón, o xoves 10 de agosto, é o día máis grande que temos en Foz, é o día festivo en Foz, contamos que sexa cheo absoluto, que este Foz hasta a bandeira, e esperamos que cumplir os obxectivos ou as expectativas da xente, que todo se haya rodado.
Espero que vaya todo muy bien, seguro que sí. Si no, pues te des a comprensión de todo mundo. O, señor alcalde, fixo se dico da comprensión de todo povo. O sea, que non hai ningún problema aquí. Porque de cando en vez un erra, que seguro que non ides errar, pero bueno, de cando en vez un, pues non, fai todo perfecto. Pero xa quixéramos ter sempre xente que se puxera diante dunha comisión, que non sempre as hai. E hai moitos anos nos que en determinados povos teñen complicacións para conseguir unha comisión de festas. Co cal aquí estemos xente xoven e que traballa polas festas. Falenos un poquinho de como vai ser, si pode ser, o resto da legislatura agora que está vostede a comezar, porque claro, temos aquí o recién reestreado alcalde. Digo reestreado porque é a segunda legislatura que encaixa. Gustaríame saber, bueno, pues en que liña van traballar, que quedou por facer, que tipo de cousas están aí na mente.
Bueno, quedaron moitas cousas, non? Moitas que están lanzadas xa e que vamos ver os resultados pois dentro de pouquiño. Desde logo, o que fixamos foi traballar con sentido común, sentamos as bases. Se che teño que falar de plan de goberno, por exemplo, pode che falar, non son palabras baleiras, non, que significa un foz sostible ou pensado ou amable para vivir ou cómodo, ou que eu marcaste un reto, un objetivo, unha ilusión, chamalle como queiras, non, un foz que medre e que pasemos ampliamente esa barreira que estamos superando os 10.200 habitantes, e si somos capaces, non, de xestionar unha vila con 30.000 en verán, porque non ter 15.000 habitantes o resto do ano, non? Pero con sentido común, non? E iso significa que, pois, planificar. Para iso fixamos un plan de mobilidade, para iso lanzamos o terceiro acceso, que vai vir en breves. Por iso tamén temos xa publicadas no BOE as rotondas de Cangas e o enlace da Corredoira. Para iso estamos empuxando para construir a nova depuradora de augas residuais. Para iso tamén estamos a traballar, pois, nese novo contrato de auga, que ten que tamén traer melloras para a potabilizadora. Para iso temos, pois, un plan de mellora de camiños no rural. Para iso, pois, queremos mellorar fontes nas parroquias e pistas deportivas e locais de asociacións. E mira que che vou enamorando cousiñas nas que queremos traballar, nas que xa temos avanzado e nas que temos posto pois moita ilusión. Eu penso que un fito da outra legislatura foi algo impensable, que era levar fibra óptica aos 100 km cuadrados de superficie do concello, ter internet de alta velocidade en calquera recuncho e que calquera poida traballar, por exemplo, desde a casa ou facer o seu negocio desde o rural, non? Estamos pendentes cun proxecto para mellorar a cobertura móvil nunha zona negra que hai entre Fazoura e San Acisclo. Estamos a falar de Fontao, Teixeira, co cal tamén as comunicacións para nós é outro fito pois moi importante. Vamos seguir a traballar nesa liña, non? Na liña pois do que se está a facer, porque vese que hai bons resultados, vese que foz medra de poboación, vese que os negocios pois prosperan, que a hostelería pois vai en auxe, que temos máis ofertas de habitacións, porque os hosteleiros pois están aquí para quedarse para invertir. Ao final, en definitiva, é un poquinho eso, non, axudarlle a todos eses emprendedores, non, emprendedoras, pois a que lle sexa rentable pois invertir en FOD, porque é o que queremos todos, non, un horizonte pois máis que positivo.
Vai ser verdade eso de que está de moda, eh?
Está máis que de moda.
Bueno, non podo rematar esta entrevista sen preguntarlle como vai o tema da auga, porque evidentemente supoño que a poboación tamén quere saber se xa poden consumir auga do grifo.
Pois mira, ademais, quereche trasladar, non? E retrotraernos un pouco. E ver como é moi importante pois facer unha analítica continua da auga que estamos a facer, e tamén ser transparentes, non? Porque cando se detectaron ese componente cun valor elevado que chamamos, a palabra técnica é trihalometanos, non? Que ninguén se asuste, simplemente pois unha reacción da materia orgánica que vai na auga, da que collemos do río, co cloro que se usa para a depuración, non? E somente cun consumo prolongado de auga durante anos, pois poder chegar a causar algún problema ou risco para a saúde, co cal pois é un parámetro que hai que cumplir, pero que non en ningún momento pois perigoso. De que estamos a falar? Pois que cando detectamos estes valores, o que fixemos en primer lugar pois é en coordinación coa Consellería de Sanidade, pois decretar unhas recomendacións, non, de non consumila. E agora estamos nun momento bo, porque as analíticas, teño que decir, o que tomamos este lunes, despois de corregir no proceso de potabilización, sustituir o reactivo que estábamos usando, que é o cloro, por outro que se chama peróxido de hidróxeno, pois xa nos dan valores dentro dos rangos que están marcados, non? Para o límite de 100 estamos xa en valores de 75 ou 65. Co cal, a falta do contraste da Consellería de Sanidade, que todavía lle daba un valor negativo, xa estamos pois a piques de poder eliminar esa recomendación. Hasta que non teñamos a confirmación da Consellería de Sanidade, por responsabilidade non o facemos, pero teño que decir que os resultados que fixemos nós pois foron máis que positivos, co cal pois estas incomodidades, que son moitas, desde aquí teño de novo que desculparme, veciños, visitantes, profesionais, sobre todo tamén da hostelería, que lle está a causar pois uns grandes inconvintes. As medidas aplicadas funcionan e agardamos poder xa eliminar esa recomendación en moi pouquiño tempo.
Pois o importante é que se tomen as medidas precisas cando é necesario, e tamén a información, porque evidentemente non tiveron vostedes ningún problema en informar de todo canto vai acontecendo. Co cal, moitísimas gracias. E moitas gracias por estar aquí con nós, por darnos a benvida. Estamos no Bar O Chícaro, en Foz, na Praza da Cabana, aquí nun lugar emblemático, e imos falar tamén co responsable do Chícaro e con outras persoas das que teñen moito que ver, tanto en Foz, co seu desenvolvemento, co seu turismo e coas súas festas. Gracias a Fátima e gracias ao alcalde por estar aquí este ratiño,
Graciñas, eu quero simplemente desexar un feliz San Lourenzo, desde logo, a todos os habitantes de Foz e a todos os que nos visitan.
Feliz San Lourenzo, seguro que oímos dicir máis veces neste día de hoxe. Gracias, Fátima.
Gracias a vos por contar con nos.
Sarte.
Gracias.
Un pequeno alto no camiño.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-00-3540. Emagestión.
Muebles Toal en Ribadeo está de liquidación total por jubilación. Durante todo el mes de agosto, todo lo tenemos en liquidación. Salones, dormitorios, lámparas, colchones. Muebles Toal, Ribadeo, todo lo encontrarás a precios de fábrica. Date prisa, porque esta liquidación solo es durante el mes de agosto. Montaje y transporte gratuito. Muebles Toal, en Ribadeo, todos nuestros artículos a precios de fábrica. Recuerda, solo durante el mes de agosto. Venga, Muebles Toal, en Ribadeo, estamos en calle Clemente Martínez Pasarón. No dejes pasar esta liquidación, tenemos muchos artículos para tu hogar.
Nada. Seguimos, 8 minutos para 1 da tarde. Temos con nos agora o responsable do Centro Comercial Aberto da Asociación de Comerciantes de Foz. Ele é José Carlos Paleo. Que tal, Paleo? Como andamos?
Hola, bons días.
Como estamos neste brao tan multitudinario?
Bueno, estamos como sempre, ben. Que sucede que este ano pues empezamos un poquinho antes, non? Empezamos en junio verán este ano por bon tempo. A partir de aí, pues bueno, agosto nunca falla. E bueno, hai algún inconveniente por lo medio, como se suele dicir, pero bueno, hai que salválos.
Bueno, pouco a pouco, evidentemente todo perfecto non pode sair nunca, ¿no? Pero un vai como toreando, ¿no?
Sí, bueno, a parte principal do bravo é que faiga bon tempo, a afluencia na Mariña, porque gustame falar da Mariña completa, non? Entonces nosotros somos unha parte que aportamos pois á Mariña. En ese sentido, pois o tema turístico na Mariña pois vai a máis, hai máis oferta, hai abrense hoteles, hai cada vez máis apartamentos turísticos que fan como para o hotel, que xa dan todas as condicións, todas as comodidades para o cliente, e a partir de aí, pois bueno, non hai ningún tipo de problema en este sentido. A partir de aí hai que pelear co día a día e ofertar uns servicios adecuados á xente que nos visita e a partir de aí seguir peleando, non? Pero bueno, o tema turístico na Mariña non ten ningún problema.
A verdade é que estábamos aquí a falar precisamente co alcalde, con Fátima, que parece que está foz de moda, ou a Mariña está de moda, dicía eu, porque é verdade que moitísima xente a que aposta cada ano cada vez máis por esta zona.
Bueno, é que cada vez é máis fácil apostar pola Mariña, é casi onde mellor se está.
A nivel climático,
a nivel climático, que é importantísimo, e despois a nivel económico, pois do norte é a parte máis económica casi que hai. Non, porque se empezamos desde San Sebastián hasta
ainda Foz, podemos competir en prezo.
Temos os precios, depois somos grandes desconocidos, que éramos ou non. A oferta que hai tampouco é tan grande como parece, porque a parte hotelera sabemos que o inverno existe, que non son 12 meses de verán, que son 2 meses e medio, unha cousa así parecida. Os números ao final mandan, con lo cual o inverno temos que seguir traballando ainda para que durante todo o inverno se desestacionalice cada vez máis, non?
Ha dicho esa palabrita,
a palabrita que hai que traer entrenada. Pero bueno, salvado este mes e medio forte, estes 15 días moi fortes, o resto necesítase todo.
Sí, sí, claro que se necesita todo, evidentemente. Supoño que os hosteleiros están a pasar un poquinho mal co tema do persoal, non? Sempre hai queixas e agora non dan abasto a determinados lugares. Ainda vemos que tiveron que suspender feas cousas, así que pena.
Sí e no.
Claro, tamén depende.
Hai algún detallito, non? Eu creo que agora o que fan os hosteleiros é mirar moito máis a rentabilidade, que a están incrementando, porque o personal ten que ter unha efectividade, porque o que estaba sucedendo moitas veces é que había personal, pero non estaba con condicións como para desarrollar a oferta hostelera, non? Hai que ter uns mínimos para estar, non? Entonces, agora o que están facendo os hosteleros, baixo o meu punto de vista, é mellorando moito a rentabilidade, sendo máis efectivos no seu traballo, as condicións laborais tamén están cambiando, hai que comer ás horas que, como a todos, como pasa co tren, hai que salir á hora que sale o tren. Entonces, na comer, o abuso que había co personal de hostelería era moi grande por parte da clientela. Non vou entrar xa no tema de traballo e de horario, non? Senón, simplemente, a comodidade que nosotros como clientes abusábamos, era igual ir comer ás 4 que ás 5 que ás 12 da noite. Eso non pode ser.
Pois hai que ser conscientes. Fáleme un poquinho de festas, porque estamos hoxe co tema das festas. As festas aportan moitísima xente e tamén moitísima alegría. Supoño que leva vostede moitos braos vividos e moitos San Lourenzos.
Sí,
algún recordo que compartir aquí con nós?
Eu xa fui un presidente das festas.
Tamén, non? Falábamos antes precisamente da necesidade de xente que queira poñerse diante dunha comisión.
Xa estuvera 91 e no 92 ao frente das comisión de festas.
Ten xa.
E bueno, ese como funciona más ou menos, teño un máster un pouco en ese sentido, non? Pouco cambia, non? Pouco vai cambiando, porque ao fin e ao cabo é administralas e xuntar económicamente moito máis cada vez ano, porque cada vez querense facer mellores. Pero bueno, o tirón das festas é da hora, vese, ademais, se volve a estar de moda, toda a xuventude vai ás festas. Entonces volvese a apreciar e disfrutar desas festas tamén gastronómicas que agora se están convertindo en visitas obligadas.
Bueno, e de feito, de cando en vez organizan esas xornadas gastronómicas tamén dende centro comercial, dende Asia, dende a Mariña, a nivel tamén na Mariña, funcionan.
Sí, pero bueno, nosotros estamos para os meses que...
Os difíciles, claro.
Os difíciles, o fácil...
Difíciles, ahora... ¿no? Claro, o fácil é ata outubro, a partir de outubro, ata maio, as cousas son moi
De hecho, nós estamos na semana que vem, xa vamos a ter comercio na rúa, 3 días, na seguinte semana xa vamos a empezar coa volta ao cole, porque está aí.
Sí.
E tamén queremos que toda a xente que esteña aquí,
que compre as cousas do colegio,
que está cómodamente aquí sin grandes eses follos das ciudades, pois que levan pois xa un montón de mercancía, non? E a partir de aí, pois a sesión continua. Estes meses son o que son e depois ven o baixón para algún psicológico, para outro veraniego e para outro económico, non? Porque o esforzo do brau tamén se nota. A carestía de vida tamén se nota, entonces hai que facer os equilibrios coa agenda económica doméstica.
Sementando que tamén se recolle despois. Pois estamos a chegar a unha mediodía, temos que facer ese alto no camiño para escoitar o boletín de noticias nacionais e internacionais, pero en cousa de 5 minutiños seguimos aquí, seguimos falando de Foz, do San Lourenzo, do Grao, de todas esas actividades que se teñen que organizar, e seguimos con esas persoas que fan moitas cousas en relación con esta localidade. Aquí seguimos en directo en Costa Viva desde el Bar O Chícaro en Foz, un lugar emblemático que, bueno, pues es un sitio donde tomarse unas raciones deliciosas, donde estar aquí sentadito en una terraza maravillosa en el campo de la cabana, teniendo un día súper agradable y además en buena compañía. Estábamos aquí en la compañía de José Carlos Paleo. José Carlos, estábamos a falar precisamente, bueno, la importancia de, bueno, de este tempo, ¿no? La importancia de este tempo para sobrevivir un poquiño, después llega o máis complicado e hai que remar todos xuntos, e por eso se vai lanzarse a ¿cómo se llama? A campaña, ¿no?
Sí.
A campaña de volta al cole e todo esto. Gustaríame que falara un pouquiño dese tecido comercial para saber como está o asunto do comercio en Foz. Vai crecendo, cada vez hai máis, porque estaban aquí a falar, eu estaba escoitando, ¿no? Que si hai máis, pues hai mellor comercios de roupa de tal ou cal xeito.
Bueno, Foz o que ten é que ten un comercio moi estable durante todo o ano. Hai, como en todas partes, hai máis baixas por a xente que se retira, que se van sustituindo, que por cerrar os comercios. Aquí prácticamente é estable durante todo o ano. Non hai unha infraestructura grandísima, pero tampouco sufre. Hai poucos e bons. Non hai moitos que haxa un movimento continuo de altas e baixas, non?
Focal, evidentemente, pois van manténdose.
Sí, 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 aquí non vamos
tempo,
a ver.
Vai ser, bueno, pois aquí, vivindo ben desto, máis.
Comercio non ten ningún tipo de problema máis que os problemas que hai do día a día, non? Non está obrado, é un gran tirón, as festas navideñas e Semana Santa, pois resolven parte do presupuesto anual, pero a partir de aí non estamos sobredimensionados como poden estar outros concellos con moitas tiendas, e que se non hai un movimento mínimo asfixianse, non? Entonces, aí en ese sentido, pois Foz leva moitos anos moi estable, moi estable, moi estable.
Unha última pregunta, teñen pensado facer algo novo, algo distinto, algo de cara ao vindeiro ano, algunha novidade, cara onde queren camiñar?
Bueno, hai que seguir vistindo o pueblo, non? Dependendo como se vista o pueblo, das inversións que se faigan, de como se sigan arreglando as infraestructuras, pois todo iso dinamiza o que é o comercio, as actividades importantes que se fan durante todo o ano, pois dinamizan o comercio, as oportunidades de venta no Brao, en a Semana Santa, en o Nadal, incrementanse, porque a haber máis xente, pois eso funciona así, o sea, cantas máis oportunidades tens de venta, máis vendes, eso que sucede no Brao. Pero bueno, todos os anos desde a asociación, como ben é sabido, pois todos os meses hai campañas, mas as campañas nas que colaboramos todos os meses, o sea que é un día a día constante durante todo o ano, sobre todo pois facendo moita máis forza no que é o inverno.
Remando todos xuntos, porque se non se rema todos xuntos non se...
Colaborando coas administracións de forma constante, facendo equipo, e a partir de aí pois loitando. Temos aquí un frente que a persoa que leva a Brao, todo é dinamizar, todo o que seña dinamizar, e sobre todo pois no inverno, nos meses baixos, pois onde máis hai que empuxar,
onde máis hai que esforzarse. Moitísimas gracias por estar con nos este ratiño.
Gracias a todos, felices festas a todos, benvidos aos que non veñan a Foz estes días, que se acerquen a pasar estes días de festivos.
Son días moi bonitos para vir e para desfrutar co San Lourenzo, e tamén poden desfrutar na hostelería, comprar, e despois con todas esas campañas que van a impulsar. Boa sorte, bo Brao, pero tamén bo outono, bo inverno e bo que veña.
hay que seguir.
Hay que seguir. Y como él decía, precisamente xa tes presentación, Antonio, él estaba a falar de que temos o seguinte invitado que é o responsable do Festival Brao e outro desos alicientes que ten o Concello de Foz para esta temporada de estío. Temos con nós a Antonio Paz, que é o responsable. Que tal, Antonio, como andamos?
Moi ben, bons días.
Bueno, un ano máis, o Festival Brao chega aquí con sons independentes, con esa música e con ganas para todo o mundo de desfrutar de outro tipo de música, porque, bueno, si ven, pues no, nas festas do San Lourenzo que imos ter son moitas orquestras, verbenas e demais, pues aquí o que temos ter é unha música completamente distinta. Contanos.
Sí, a idea é un pouco reunir os mellores sons en Galicia da música independente con creadores musicais da escena galega, e nosotros consideramos que do mellor que podemos traer este ano, sempre dentro das nosas limitacións, nosa filosofía de ser un festival de formato pequeno, aberto para todo o mundo, non?
Pero hai moito, non? Na escena galega onde escoller, hai moito novo grupo, moito artista.
Hai moito artista, pero xa truxemos bastantes, entonces non é por tirarme flores, pero truxemos bastantes, pero si sí, hai moitas ocios, ahora mismo está sendo un apartado da cultura moi dinámico. O difícil normalmente é ter unha selección que responda pois ás expectativas que ten a, por si de alguna forma, a nosa xente, non? A xente que sempre acompaña a Brao, que
os fieis,
non? Ao mesmo tempo atraer a xente a que veña a coñecer esta oferta.
Hai moito fiel?
Hai moito fiel, sobre todo dentro do que é a Mariña Lucense. Dentro do que é a Mariña Lucense, contamos con unha serie de xente que, por decirlo de alguma forma, ten as mesmas preocupacións culturais que temos desde a organización. O sea, non é unha cuestión de fidelidade a un festival, sino a necesidade de ofertar este tipo de grupos musicais ou este tipo de cultura, pois que non é tan común dentro da Mariña, en concreto. Claro. Ainda que si hai outros festivales, como por destacar o Breasón en Mondoñedo, ou o Oso do Mar en Burela, ou agora vais a fazer un novo en Ribeiro, non recordo agora o nome. Estou fastidiando.
Pues eu tampouco, pillas.
Sí, pero en Ribadeo o dous, creo que tamén fai nova tendencia, creo que máis hip-hop.
Ben, está claro que si se fan festivais é porque están a funcionar e porque a xente os respalda.
Claro. Sí, sí.
Falanos do cartel deste ano, a ver que temos por aí.
Bueno, neste cartel este ano vamos a aumentar un pouco. Reducimos o número de días, o ano foron dous días, pero creemos que é mellor xuntalo todo en un para intentar ser máis fortes a hora de conseguir máis bandas, máis oferta. E creo que concentrando, creo que é un paso importante para, si podemos medrar no futuro, pues medrar neste sentido. Entón, este ano aumentamos a nosa programación ao longo do día, coa colaboración de tres locais bastante famosos aquí en Foz, que son o Molle Bar, o Espacio Machete, o Bar Namarinos, no que temos unha selección de dos que consideramos que son tres dos mellores DJs que podes encontrar ahora en Galicia, que son El Hombre Vil, aquí coñecido como Vilouta, Alex Nite, que ven de Lugo, e Ningún DJ, que é unha DJ residente en Compostela. A partir das 9 na Praza Conde de Fontao é cando temos xa o que son as bandas, o festival clásico de sempre, no que traemos a Sabela King and the Heartbreakers, traemos a Malandrómeda, Carlangas, Boyanca Costova e Grande Amore. Entón temos aí unha pluralidade de estilos que creo que poden contentar a moita xente, que vai desde o blues ou o soul a pois o trap máis novedoso, que pode ser o de Boyanca, e pois un pop xa, que ten xa un alcance máis nacional, por así decirlo, como pode ser Carlangas. Uh-huh. E despois o que nosotros sempre metemos pois é un destos un local que non é local porque xa avanzou moito, como é Nuno de Grande Amore. E temos no que é, na miña opinión, unha lenda, que é o Heavy, que é Malandrómeda, que si te digo que desde a primeira edición intentei traelo en por H por B, non foi posible, pois esta no quitamos esa espiña e traemos un tío que é, creo que fundamental a hora de falar da... da cultura musical galega.
Bueno, bueno, pues aquí estamos a escoitar de fondo precisamente algo de esa música, en concreto de Carlangas, regalado, escollimos regalado.
Perfecto.
Estamos a escoitarlo justo en este momento también para potenciar ese festival, bravo. Falanos también, por favor, de este cartel que fixesteis con esta máscara y de eso que tedes previsto hacer que se va a mover por las redes.
Sí, bueno, nosotros a imaxe creemos que é moi importante porque tamén reflexa aspectos culturais por dentro do audiovisual, non? Entón, para nós a imaxe sempre, desde a primeira edición, cando éramos unha asociación, sempre intentamos explotarla ao máximo para ser claramente identificables. Este ano apostamos por crear unha máscara que fixaron os seus compañeros de Tui Muisen, que é unha parella. Son diseñadores gráficos, tamén ela fai estas máscaras. E fixo esta máscara, profeso, para o Brau, basándose no concepto de Brau. E para nós o que xogamos coa máscara é xogar co punto que nos une a todos, non? O punto no que tú podes ser alto, baixo, home, muller, dereitas, esquerdas, pero sempre hai un punto que une a todo mundo, que é a nosa cultura, non? A nosa identidade. E iso é un pouco o que reflexa esta máscara, aparte da alegría e as cores que sempre caracterizaron a Brau e a Foz como localización. E si estamos agora a traballar, creo que podremos lanzar mañá un vídeo promocional, porque un dos moitos estamentos que nos permiten ser un festival aberto, digo aberto porque é de balde, pero de balde sona horriblemente mal, como si todo fora gratuito.
Como si regalasen todo, ¿no? En
esto, exactamente. A mí gusta me decir aberto. Eso permítenos o Concello de Foz, a Diputación de Lugo, a Vicepresidencia da Diputación de Lugo e a ACIA, de que fai un rato estaba aquí Paleo. E o vídeo que vamos facer é un vídeo no que pretendíamos reunir a moitos gremios do povo, pois hai desde todos, desde ferretería, pescadores, bueno, de todos os gremios, e todos coa máscara posta. E queremos xogar con esa idea de que Brau somos todos, que a cultura é o que nos une a todos.
Sí, señor, somos todos, somos independentes, un festival que chega a súa quinta edición de celebración e ademais co apoio das institucións en local, pois probablemente non sería posible, xa que aberto.
Sería completamente imposible.
Moitas gracias, Antonio, por estar aquí con nós. Por certo, é o día 12, na Praza do Conde Fontao.
Correcto.
A partir de que hora estamos por aí?
De 9 ás 3:30, 4.
Ala.
Vai durar.
Bueno, pues imos disfrutar ben do Festival Brau o día 12. Lembra, apuntao.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Foz unas felices fiestas de San Lorenzo y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Y con nosotros está también el responsable de Ochícaro, las personas que nos han acogido en esta jornada de hoy. Él es José Ramón Villarino. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes.
Muy bien. Mucha gente, mucho trabajo.
Moita xente, ¿no? Temos moita xente en este brao.
Sí.
Bueno, tremendo. Supoño que estarán contentos dende o Concello, o equipo de goberno. Temos tamén con nos a Carlos García Rivera, o concelleiro de Relacións Institucionais. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos?
Hola, Juana. Saludos aos ouvintes da cadena COPE. Pues nada, é un placer estar aquí na plaza, no campo da Cabana, no restaurante Chícaro, con tan boa compañía e bueno, que non podemos decir outra cosa que bueno, felicidad por cómo se está discurriendo este verano.
Felicidades por cómo está a discurrir este verano, ¿verdad? Supongo que na hostelería saben muy bien cómo está a discorrer, porque serán gente que no andarán más abasto.
Estamos desbordados, este año estamos desbordados.
Claro.
Después hay poco personal, pero bueno, de todas formas, eu teño unha capacidade, desde que está cheo, está completo, pois levo ben, levo bastante ben.
Uf, pero cantos son para sacar adiante o bar? Con canta xente ten que contar o cal sería o número ideal co que estaría ben sacalo?
Se estivera ben atendido, pois facerían falta dous máis.
Dous máis, claro.
Pero é imposible conseguir.
Sí que hai que traballar arreo, verdade?
Gracias aos que teño, que son xa xente de sempre, me ven sempre, pero... Pero bueno, é moi difícil conseguir personal. En pleno bravo a min deixoume colgada un, entonces houve que buscar outra solución. Collín este rapaz que é maravilloso.
Eso é unha mágoa, porque claro, é cando un pode facer caixa. Claro, é cando un pode facer caixa, porque é o momento no que temos que traballar moito, porque despois, no mes de novembro, xa aquí hai pouco que rascar.
Bueno, ben, de momento moi ben, que... O julio xa foi moi bon e agosto está sendo maravilloso.
E temos un tempo que non o cremos.
E despois o tempo, pois, é inmejorable.
Eu
non
acordo
o tempo como a este enfoque.
E Carlos, contrataron un bo tempo. Eu non lembro, eu levo 20 anos traballando aquí, bueno, vivindo aquí en Galicia. O mellor verán que recordo.
Sí, comentábamolo off the record ahora con José Ramón Villarino. O tempo que estamos a ter, pois, é unha gran noticia, porque anima e sitúa a Mariña, en concreto o Concello de Foz, como un concello cunhas potencialidades de futuro inimaginables, non? Inimaginables, porque a avalancha de xente, como comentades, está a ser por encima de todas as previsións. Estamos a tope, tanto a nivel de pernoctacións como a nivel de restaurantes. Chega a ser difícil, incluso se non se reserva con tempo, poder ter unha mesa en Foz para poder degustar os saborosos manxares que temos aquí, como as riquísimas sardiñas que se preparan neste restaurante Chícaro, os calamares, os pementos, as gambas. Isto, eu non quero abrir
a
boca a ninguén, pero Foz dá todo. Ayer estive precisamente con os señores de Mieres, que pasan aquí e compraron vivienda este mesmo ano. Dicen que están un pouquiño alta, pero que merece moitísimo a pena disfrutar do bo clima para poder dormir, e tamén deste maravilloso clima para poder ir ás nosas preciosas praias, que logo, se temos un minuto, comentaremos algúns contrapuntos que temos tamén co clima hoxendía, non?
Algúns dos contrapuntos. Pois enseguida falamos deses contrapuntos, pero sí que xa que estábamos a falar destas delicias das que estaba aquí enumerando Carlos, gustaríame que me dixera, pois non sei se teñen algún plato específico, algunha ración que sexa, imos ao Chícaro para tomar isto. Tamén, cantos anos levamos aquí no negocio?
Bueno, é o negocio hai 37 anos.
37
anos. Despois, o ano pasado, pois, cerramos porque se jubilou a muller, pero decidimos abrirlo este brau solamente porque moita xente nos pedía que abríramos, porque
é
un sitio moi entrañable.
Non hai quen continúe, entón? Non hai quen continúe coa tradición da familia?
Pois, de momento, non. A miña familia está ben situada, entonces...
Non lles interesa. Ademais, a hostelería é moi, moi escrava.
Dame moita pena verlo pechado. Eu estou en un sitio emblemático aquí no campo. Entonces, decidimos abrirlo. E, bueno, deu moi bon resultado, porque a xente portouse, volcouse con nosotros. A mí está me sorprendendo. Está me sorprendendo porque... Todas as noites cheio, a reserva. É aquí o plato estrella, bueno, dicen que son o mellor asador de sardinhas da zona, porque non haberá outro, pero bueno.
Bueno.
Depois, todos os platos que damos aquí estamos, todos.
Gustalle o traballo, gustalle, porque de 37 anos supoño que tamén ten que gustar, porque senón...
Bueno, a muller... Gústalle o negocio, gústalle estar relacionada coa xente, e bueno, tiña o gusanillo de... Entonces volveus a dar de alta en autónomos e aquí estamos hasta o 10 de setembro.
Despois que, José Ramón, isto hai que continuarlo, aínda que se xa en Semana Santa, en Nadal, no, e despois en Brao.
Despois de vacacións hasta o ano.
Hasta o ano, pero polo Brao, non?
Polo Brao, claro.
Entón, imos ter que facer unha campaña de publicidade, non? Falando do Chícaro que abre todos os Braos de Foz. Pois está clarísimo. Temos unha cita, bueno... Aínda quedan días de Brao para vir aquí ao Chícaro, sí, e tomar as sardiñas asadas entre úteros manxares, pero senón, a partir do ano que ven, volven. É unha promesa.
Aquí nos veremos.
É unha promesa, ¿no? Esto está feito. Vale. A ver, cales eran esos condicionamentos relacionados cos praias dos que tiñamos que falar?
Sí, vamos a ver, eu antes de ir a estes contrapuntos dos que falábamos do clima, eu quero decir que refrendar as palabras de José Ramón. De feito, eu xuntei a familia dos últimos días de verán a cenar aquí no Chícaro e fixémonos unha foto aquí na fonte do Campo da Cabana, pensando que non iba a haber máis días de Chícaro en Foz, Eso foi unha alegría cando dixo que voltaría e aquí estamos, non? Eso é un placer para todos os focegos poder disfrutar todavía deste local. Con respecto ao tema do clima, pois falábamos de que sí, que tiñamos un clima este verán que bueno, que non se recorda un tempo tan bon e tantos días de sol, tantos días de praia, pero bueno, cabe recordar que tivemos algún problemiña, que como toda a mariña, non? Que as augas venen moi quentes e que, bueno, estamos a padecer os efectos dunha crise climática. Isto hai o que decir a xente ten que ser consciente de que a ciencia está nos avisando e de que eu quero lanzar un mensaxe desde aquí e gustaríame que se pudiera facer eco e que se hai que reflexionar en determinados foros de que hai que preparar as nosas vilas tamén para estes efectos. Tanto a nivel hídrico, estamos vendo que temos un estrés hídrico tanto do clima como da afluencia de xente na Mariña, que a nivel de mobilidade tamén temos a autovía, que temos que facer forza para que a mobilidade da Mariña teña tamén máis aire para que a xente se poida mover con tranquilidade pola Mariña sen ter as nacionales tan estresadas, e tamén os accesos aos povos. Necesitamos que os accesos aos povos, os gobernos de turno, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, se poñan as pilas e que centren investimentos, se centren as miradas na Mariña, porque xa vai sendo hora de que isto ten que empezar a paliar,
Chamada navegantes,
Sí, sí.
A quen quera entender, quen entenda, pero se entende perfectamente. É verdade que temos un estrés coa auga, que temos preocupación pola auga, se sean responsáveis. É verdade que estamos a aproveitar eses efectos, claro, do quentamento global. Estamos todos moi contentos porque temos un Brao fantástico, pero bueno, claro, ás veces eso ten ese contrapunto do que falaba o concelleiro. Pois máis responsabilidade, pero de todos modos esa política en materia medioambiental xa veñen impoñendo vostedes, desenvolvendo dende fai 4 anos que entraron no concello, unha máxima, ¿no?
Por suposto, nos desde que entramos xa hai 4 anos, agora acabamos de revalidar a investidura en Foz para outros 4 anos, implantamos unha coordinación da Axenda 2030, polo que se fixeron un análise exhaustivo de todos os obxectivos que temos que no que tenemos que hacer hincapié, ya tenemos determinadas acciones que vamos a meter investimentos para un tema, o tema de los recursos hídricos. Hay que estudiar nuevas captaciones, hay que estudiar nuevos saneamientos. Estamos cambiando saneamientos en todas las obras que se fan en Foz. Estamos quitando saneamientos de fibrocemento para adaptarlos un poquillo, para que tengamos menos roturas, para que se sean de más calidad, porque decía otro día sabiamente un compañero noso, ¿no? Non facer unha festa é moi recordada, é moi aplaudida, é moi, bueno, dá moito rédito, digamos, a clase política, non? Pero logo faz un saneamiento e das un servicio de calidade público a unhas familias que non tiveron hasta determinado momento, eso non é tan aplaudido no tempo, igual non se dá tanto rédito, pero eu creo que é casi tanto ou máis importante para o benestar e para a calidade de vida.
Claro que sí, calidade de vida, benestar e cuidado do medio ambiente. Tamén, de todos modos, modos, de eso falaremos de aquí en adiante, porque temos tempo, ¿verdad?, en los vindeiros programas o vindeiros informativos, pero sí hemos falado de festa, ¿eh?
Sí, por
que
supuesto
estamos
que
estamos
sí.
Las festas de San Lourenço.
Por supuesto que sí, son
que
un
son
éxito.
Grandes, vamos.
Son un éxito asegurado. Nosotros, pues aquí estamos, en pleno San Lourenço. Vimos de tener un prego maravilloso aquí de Chingla, na noite do pasado martes. Agora, pues, festa rachada. Así que, a todos os focenses e toda a xente da Mariña, de fora da Mariña, animámoslos a que visiten Foz e a que disfruten das nosas xentes.
José Ramón, moitas gracias, que vaya para ben, desfrute do brao dos turistas e que siga a facer feliz a xente coas sardiñas e outras cousiñas.
Quería facer un inciso.
Diga.
Domingo pasado estuvo comendo aquí o ministro de Asuntos Exteriores.
Ah, bueno, claro, estivo pola zona, ademais, é verdade. E que tal?
Moi ben.
Tratable,
muy
simpático,
bien.
Seguro. Comeu ben ou non?
É un amigo,
Pois xa saben vostedes, por aquí tamén estivo. Moitísimas gracias aos dous por estar aquí este ratiño con nós. Que vaya todo moi ben.
Gracias, Juana.
Gracias.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo. En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-00-3540 Emagestión.
33 minutos pasando a unha do mediodía, seguimos aquí charlando en la terraza de Ochícaro e despois de falar precisamente de esas delicias que ten Ochícaro, recibimos o noso seguinte invitado. Está con nos o pregoeiro da festa. Onte pola noite tivo lugar a súa posta de largo. El, bueno, é coñecido por Chingla, evidentemente, pero chámase Francisco Javier Alonso Navarro. Que tal, Chingla, Francisco, como estamos?
Muy ben, boa tarde.
Como foi ese pregón?
Bueno, pues un pregón moi emotivo, ¿no?
Sí.
Intentei reflexalo porque, claro, se teño que facer un pregón do que realmente vivín en Foz tantos anos, estaría 3 horas dando pregón. Entón, tuve que facer un resumen de todo, desde que tiña 6-7 anos, os recordos que tiño desa época dos gaiteros que daban o pasacalles polo pueblo, que acompañando os cabezudos, que íbamos detrás deles todos correndo. Desde aquí paraban, facían paradas polos sitios, paraban aquí, depois baixaban na ribeira e paraban no muelle. E despois viñamos, quedábamos ali aos fuegos para coller as varillas que caían da
sí, non sei sí que terán as varillas que todos os nenos queren collelas, as dos fogos sí. Artificio.
E nada, pois a comida familiar, do patrón, escoitar os mariñeiros cantar nos bares polas festas, as cancións de todos os tipos, as baneras e cosas así. Despois, o día do patrón, pois baixábamos a festa, oíamos as orquestas, tocando cando empezaban as obras na Rambla, hoxe a Praza Conde de Fontao, antes chamabas a Rambla. E co paso dos anos, pois, xa andando ao mar, pois, viñamos a Costeira do Bonito, pois viñamos, ao principio viñamos ainda a vender a Foz, pero máis tarde xa cada vez pescaba máis lonxe o Bonito, e só viñamos a pasar as festas os días que eran principais, 9, 10, 11, pero entrábamos o 8, 7, 8, e salíamos o día 12, outra vez.
Entón, que significaban esas festas para os mariñeiros, os poucos días que podían tocar pois, terra?
Sí, porque as festas realmente dos mariñeiros son as do Carme, non? E as do Carme, pois, non se viña pasar as festas.
Non se viña,
no.
Claro.
Alguna vez nos ten coincidido pasar, pero a maioria non se viña pasar as festas. Entón, se era obligado a ter vir, pasar a de San Lorenzo. E viñamos eses días, daquela maneira, porque estaba extremamente desubicado, porque chegaba o día 7, o día 8, vendías, tentaban vendido alguna vez os barcos o día 9, tiñas que arranchar outra vez, facer gasol, facer o hielo para andar na vera, para congelar o peixe, e o día 12 de madrugada xa tiñas salido cortando a orquesta outra vez para o mar.
Que dura a vida,
¿eh? Muy dura, a vida do mar, sí, e sobre todo do bonito, dura e larga, porque era de principios de junio, a finales, bueno, a mediados de outubro polo Pilar se solía parar do bonito. O bon que tiña eso é que despois, desde outubro hasta marzo, non se iba ao mar. Os boniteros, os que andaban o bonito máis ao Bocar da Anchoa, que era de marzo tamén a principios de junio, non se iba ao mar. Entón, había outra, era outra, o fo tiña unha vida en esa época, bueno, espectacular, ¿no? Porque daba igual que fuera domingo, lunes, martes, que era, había festas todos los días.
Bueno, casi como este brao, ¿eh?
Sí, era verdad. Cualquier día me valía para hacer una festa. Bueno, tenía Foza Master, era una época que estaba, bueno, tenía 5 astilleros, 3 fábricas de conserva, talleres mecánicos que hacían motores para barcos, un turismo de una calidad excelente, sobre todo en el mes de agosto, en esa época. Bueno, había moita vida, tiña moita vida a facer en esa etapa.
Uh-huh. Moitas vivencias, pero en poucos anos, ¿no? Porque despois, sí. De xoven, fuches para...
Sí, eu, 6-7 anos hasta os 24, que fun, con 24 anos fun para a Coruña xa
para
hacer unha prueba para empezar a cantar como profesional.
Como se pasa do mundo do mar ao mundo do canto?
Bueno, a ver, eu sempre cantei xa desde pequeno, meu pai tamén era cantante de taberna, eu tamén de pequeno sempre cantei na escuela, que cando non se podía salir, que igual chovía de inverno, o noso mestre, don Alfonso, a mí, además, un amigo meu que falleceu, Eduardo, pois nos subía a un bidón que onde se guardaba o leite en polvo que nos daba a media mañá, quentiño, sabes? Era má de subir ali e empezábamos a cantar cancións. El año 2000 y pico, os homens podrán volar, emitidos en un cohete, a la luna llegarán, e cousas así. E bueno, sempre tuve unha afición. E o ano 1968 se fixe un festival no cine, Cajeao, para recaudar fondos para as festas patronais do San Lorenzo de 1969. Uh-huh. Entón nos presentamos dous grupos de Foz a ese festival. O meu chamabas Unión Pop e o outro chamabas Rudy Ring. E foi a primeira vez que me subí a un escenario e cantei, claro, con público nun escenario.
E como foi a experiencia?
Bueno, foi maravilloso, sí. Cantamos 3 cancións. Dúas delas me recordo bien, porque unha foi El caso do son naciente e outra Anduriña, a outra sí que non me acordo cal foi, a terceira. E o ano seguinte volvemos outra vez a participar no festival, sí. Depois xa cando, bueno, xa depois deixei uns anos de cantar, porque bueno, andaba ao mar, empecé a andar ao mar tamén fora de Foz, e no ano 74 75 foron os últimos anos que cantei nese festival, que xa era para recaudar fondos para o asilo de ancianos de Foz. Uh-huh. Era 76, pois xa estaba cantando en maio nos Porches na Coruña, na Avenida Marina da Coruña, ali nunha cafetería que se chamaba Os Porches, conocida popularmente como Indio, porque era un salón clavado ao oeste cun indio na entrada, tallado en madeira de 2 metros, e que tiña unha clientela especial. A xente iba ali a escoitar música. Uh-huh. Sí, solo era de 4 a 6 e de 11 a 1 e media a música. E a solas esas horas a xente chegaba, sentábase, e desde que empezaba o pianista a tocar era para escoitar música.
Para escoitar música, tan só eso, ¿no? Pois pues sí. Aí a respecto, ¿verdade?
Sí, que era unha época maravillosa. Incluso nas orquestas tamén era o mismo, porque a xente iba ás festas a escoitar as orquestas como tocaban e a bailar tamén, por suposto, pero tamén se miraba moito como tocaban.
Como tocaban.
A calidad que tiña cada orquesta, claro.
Así se sente un máis recoñecido, eu penso, porque ás veces olvidámonos un poquinho de mirar cara ao escenario, ¿eh? Parece que non, pero...
Bueno, xa a música cambiou moito, xa é outro rollo diferente totalmente.
Pero ti sigues no mundo da música e sacas outro disco, sacaches outro disco, isto como está...
Vai salir agora o día 20, sí, vai ser publicar nas principales plataformas digitales. E tamén vou presentar o disco aquí en Foz o domingo, este domingo 13.
Bueno.
No Muelle, na Rambla, no Muelle.
A que hora que temos aquí en
Foz? Às 9:30.
Às 9:30.
Entón tamén vou ter con Petro sin uns... mandou unha casa de discos, unhos discos tamén para vender físicamente, porque a xente de meña edad non vai andar comprando nas plataformas digitales. Entón, é que ia ter un recordo. E a maiores tamén, os dous que teña que tamén sobraron discos anteriores, tamén Pues me también había antes y día.
Pero mira que ves, sigues en el mundo de la música, sigues sacando discos, porque hoy en día no es tan doado. Bueno, o mejor sí, sacar el disco sí, pero después moverlo.
No, ya o sea, no, o sea, no es.
Es distinto.
Ya o sea, no faigo, ya... no faigo, porque yo dejé la música en 2010 por un problema de salud, ¿no? Pero claro, fue, además fue cerca del verano, fue un duro golpe, ¿sabes? Porque hablaba muy chanos cantando, y aparte, el compañero me lo ha dado conmigo 30 tantos años juntos. En dos etapas en Ciniza, Salvador, que ahora salve Chingle Odu, o Chingle Salva. Después, Caudeixar, ese fue para él también un golpe muy duro. Y bueno, después ya me mentalicé que tenía que dejarla. En los inviernos, andando, paseando, pensé que si quería volver un día tenía que hacer música de autor. Entonces fue cuando empecé a crear canciones. Grabé los primeros discos en 2013, O Fío de Recuerdo. Todos los discos, las letras y música son miñas, autor, son autor de letras y música. Algún tema tengo también un arreglo de otras personas, también por ejemplo, un tema que tengo, Vendedora de Sardinha, que está dedicada a Vendedora de Sardinha, que es de un cantante asturiano que se llama Pipo Prendes, que me dejó hacer una versión en gallego, y adaptei nas Vendedoras de Quitefoz. O segundo fue 40 años en nada, cumpliendo años. Na música, meus 40 anos na música, en castellano, e tres temas en gallego. E o último este, Canter Che Galicia, en gallego, que vou a presentar aquí o día 13, este domingo 13.
A que hora de onde?
As 9:30, sí, no muelle.
No muelle, as 9:30.
Despois gravei discos, gravei con Ceniza un cassete nos anos 80, gravei co dúo Salguechín un dous discos, Eu Quixera, e máis Pensando en Ti, Eu Quixera é un tema que eu dediquei a Foz, que fala de miña adolescencia, a xente que como vin con Foz, de como, bueno, se explica mellor cantando que falando, non?
Notas en a emoción da tua voz,
eh? Sí.
É
bueno, un tema que é moi sensible, que eu cada vez que canto, pois, volvo a vivir esa etapa, sabes, penso que estou xa, vivindo esa etapa, e todo, claro que me emociono. E bueno, pues viñeron estes tres discos. Depois de acabar a etapa de Chingle Salva, foi cando empecé con estes tres discos. Pero bueno, nunca busquei chegar a facer actuacións, non. Sempre presentei nos cosplays, cantando en plebe, para voz en directo, non? Como vai facer este. Por certo, que van a acompañarme na actuación este domingo dos cantantes extraordinarios que son moi conocidos en Galicia, que son Sito Sedes, cantante de dos satélites moitos anos, e Tito Calviño, que é un cantante extraordinario tamén, como Sito, que tamén anduvo moitas orquestas, como os Players, tamén estuvo nos satélites, na Trébol, tal, bueno, na Compostela, son dos que gravaron o disco, unha canción comigo cada un. E tamén van a cantar cancións súas, para facer un pouco máis ameno a actuación, non?
Bueno, deseamos que saia moi ben a actuación, vamos. Tamén, ao menos, como Perigón, que se te quedou moi contenta, xa me contaron.
Sí, sí, estuvo moi útil, a verdade que me emocionei bastante, sí, hai xente moi tamén moi conocida, que saben quen son, saben como son, bueno, eu nunca deixei de ser de Foz, aunque levo 47 anos na Coruña. Son 47 anos na Coruña.
Un Fozes na Coruña, na Coruña perdido.
Sigo, sempre fun... É son de Foz.
Sí,
son coruñeses de adopción, porque a miña familia son coruñeses, os meus fillos tamén son coruñeses, tamén son de Foz, que levan sangre de Foz. E vivo ali, levo moitos anos aí, pero eu sempre vim a Foz, tuve a suerte que na música vim moitas veces a Foz, moitas veces a cantar a Foz. Cando non traballaba, que tiña días libres, tamén viña pa Foz. E ora teño aquí un piso tamén, desde ese día, desde a humildade, xa viño prácticamente moi seguidamente, tanto na verão como de inverno.
Pues aquí tenemos un focense de pura cepa, que chingla y que foi o pregoeiro, que vai presentar o seu disco, que sempre está vencellado a Foz e que se nota que quere Foz con todo o seu corazón. Moitas gracias por estar este ratiño con nos, chingla.
Gracias,
que saia todo moi ben, sorte co disco. Gracias. Se virás presentárnoslo tamén a nosa emisora cando ti que irás.
Ah, vale, sí, encantado.
Arriba,
sí, vale. Sí, vale. Gracias.
Invitado estás. Gracias. E damos a benvida ao seguinte invitado que está aquí con nos, que tamén está moi ben sellado o mundo da música, neste caso o mundo da música clásica. Estamos a falar co presidente da Fundación Baligai, Enrique Rodríguez Baixeras. Que tal, Enrique?
Bos días.
Como estamos? Bo día. Temos o Festival Baligai, que outro dos alicientes do Brao, outra desas citas fundamentais dende fai, canto xa, 10 anos son?
10 anos, este ano
facemos parece mentira,
décima edición, xa.
Sí, señor, décima edición do Festival Baligai. Cada vez máis grande, cada vez máis importante, cada vez máis actuacións e cada vez máis xente. Como é posible?
Sí, bueno, estamos moi ilusionados, porque a cousa foi a máis, empezamos pouquinho a pouquinho, Chegamos da xa décima edición con un programa extraordinario. O programa que temos este ano é pues, das mellores salas de auditorios de Europa. Quero decir que vamos a traer os mellores artistas de Europa. Estamos moi contentos, non?
Sí, señor. ¿Cómo fue posible? Porque eu penso, bueno, ás veces lín, por exemplo, unha entrevista a Alba, que sabe precisamente hoxe no diario El Progreso, ¿no? A súa filla, Xerente, na que fala de que, evidentemente, é verdade, eu penso, a xente non escoitamos ou non adoitamos escoitar música clásica, quizáis por falta de docencia na nosa infancia, non sei, quizás non aprendimos dende pequenos a importancia da música clásica. Como están vostedes a entrar entón?
Sí, bueno, eso é moi normal. Nosotros sempre nos atopamos moita xente de aquí, nativos de Foz ou da Mariña, que nos dicen que non entenden, que non a música clásica non entenden, e non é un problema de entender ou non entender, é un problema de escoitar, e pouco a pouco un se va aficionando á música, non? Chámonos a atención que ao principio do festival empezaba a vir xente de aquí, de Mariña, e agora casi un 50% son xente da Mariña que nos ven ao festival, non? O resto son xente de fora, aficionados de fora que nos veñen, non? Pero é verdade que neste país a música nunca a música clásica nunca foi promocionada como tiña que ver, como está promocionada en outros sitios de Europa, non? En Alemania ou en Italia ou en Francia ese problema non o teñen. Lo temos aquí porque eu me acordo de pequeno, para poñerte un exemplo, eu de pequeno me acordo que no colexio eu daba formación do espírito nacional, que era política, e as nenas daban música, como se a música fora.
Bueno, e os homens a política.
é decir que eso demostra, e eso non se quitou aínda, existe esa eso de rebaixar a música como se fora unha María, non? Unha cousa que non sirve para nada, non?
Claro.
E eso o que intentamos que eso non pase, non? Estamos moi contentos porque este ano empezamos as ventas o 6 de xuño e o 15 de xuño xa non tiñamos abonos, o sea que a xente está por tirada por o festival.
Ademais, abonos para ir a todas as actuacións ou a boa parte das actuacións?
Sí, habrán abonos dos 13 concertos ou de 7 ou de 4. Os de 4, bueno, acabáronse axiña, pero tamén acabáronse todos. E agora estamos sin entradas, creo que solo queda para un concerto entradas, o sea, está todo cheo. É verdad que os aforos son pequenos, pero para nosotros estamos moi ilusionados, porque ademais hai músicos que hemos conseguido que repitan a función. Entonces, eso é porque non moita xente se quedaba fora, ¿no? Como é o caso do Cuarteto Quiroga ou o caso da gran pianista María Joao Pires, ¿no?
Claro, estou a pensar o que estaba a contar da música no colexio. Eu din música, penso que cando estaba en segundo do que era ese evento,
sí.
Nunca máis, non volvín dar música. Bueno, penso que nun curso de BUP, por
sí,
aí, din
ser,
música
sí.
un ano. Co cal, evidentemente, non temos a formación musical. Entón, é máis... Claro, é máis doado escoitar esas músicas que ás veces pues, escoitamos evidentemente pola radio, comerciais, que non as músicas clásicas de toda a vida.
Sí.
Temos grandes coñecementos.
Claro, porque non está ves unha música que non interesa comercializala, non sei por qué, pero a xente despois se poñen de fondo un anuncio, a xente se queda coa música esa do anuncio, aunque sexa música.
Tanto queda que veña un rapero e recolla unha música clásica particular para que rapee en riba.
Sí.
Entón vaise poñer.
Sí, pode ser, pero de todas maneiras eso consiste en escoitar, en educar e todo. Mira, eu no inverno fago unhas audicións aquí en Foz, me veñen 30 ou 35 persoas ás audicións, e eu noto como se van aficionando cada vez que lles vou contando cousas, poñéndolles música e todo eso, vou notando como se van aficionando.
Pero que son audicións didácticas para explicar.
Sí, para explicar a música, como escoitar a música e todo eso. Estamos facendo así a historia da música, para diferenciar os tempos do barroco, do romanticismo, do a música máis contemporánea, ¿no? E eu noto que a xente cada vez gusta máis, que me repiten, quero decir que eso é unha boa noticia e que despois esa xente vai é a que vai aos festivales despois e eso anímanos moito, ¿no? E con eso nacimos, o sea, a fundación A Fundación naceu coa ilusión de traer a música clásica a Mariña ou a Galicia, ¿no? E empezamos con este festival, despois agora facemos un sinfónico no rural, que é unha cosa que facemos cos nenos,
sí, sí,
en Barreiros, sí, en Alfoz este ano. Despois facemos a Operiña tamén, que é unha, montar unha ópera polos nenos. E todo eso facemos desde a Fundación para atraer a música clásica. Empezamos a ver, a notar interés, que eso é, xa é un punto, ¿no? A mí xa me paran por la rúa e me dicen: Enrique, ¿canto empeza esto? E dicen: no, ainda no. O sea, que quero decir que hai como ilusión ao festival, e eso a mí ilusioname moito, porque eu son moi melómano, e sempre me pasou que eu como podía disfrutar tanto da música e a xente non, ¿no? Entonces me parecía injusto que eu disfrutara dunha cousa e que o resto do personal non o disfrutara, porque dicen que non entenden, cando non é esa, non é razón.
Non hai que entender, hai que sentir, ¿no?
Hai que sentir, sí.
Claro. E por iso levan ese tipo de proxectos aos colexios como Sinfónico Rural, porque claro, o que tentaron facer foi precisamente iniciar os nenos e nenas das zonas máis apartadas, digamos,
claro.
No violín, no violonchelo, sí, bueno, nestes instrumentos, sí, que a verdade, pues, o mellor non adoitamos coller clases desto, non sei.
Sí.
Porque moitas veces os nenos cando van a escola de música deciden piano, clarinete, non sei,
claro,
que sempre piano, clarinete, non sei, sí, se lles da polo violonchelo.
Sí, non, bueno, nosotros pensamos que era a corda, como nas escolas de música aquí vimos na Mariña, que corda dase moi pouco, pois que será, pero dase pouco, pois pensábamos que era mellor era animar aos nenos a corda.
É difícil.
É difícil, sobre todo o empezar, non? Pero se xa non tocan todos xuntos, se están motivados, os nenos, se se motivan, é importantísimo motivar os nenos. Se os nenos están motivados, siguen. O que pasa é que, se non lles fai ni caso, collen a música como se fora un aparcamiento. Que fao co neno? Ah, a música, non? O que fao co neno? Que comparan a música co judo ou co que fora, non? Entonces, quero decir que hai que motivar o neno, hai que motivarlo despois na casa, pero claro, os pais non están motivados tampouco.
Nin están motivados, nin teñen tempo.
Ni teñen tempo, sempre. Entonces, eso é o problema.
E despois a Operiña tamén funciona ben, non?
Operiña funcionou ben. Este ano non fixemos porque é bianual. O ano que ven creo que vamos facer outra Operiña.
Ah, sí. O ano que ven toca, perfecto, pois de novo Operiña. E aquí temos un exemplo, bueno, teño por aquí a programación dos concertos, que son moitísimos. Non sei con cantos comezaron, pero agora son, que son 9,
son 13, 12, creo. 13
concertos. O primeiro delos vai ser no Teatro Pastor Díaz de Viveiro,
sí,
con Maximino Zumalave, que se non me equivoco repite tamén, ¿no?
Repite, veu xa o ano pasado coa mesma orquesta. Ten sempre a delicadeza de tocar unha obra de Baligai. Este ano toca a Oda de Don Quixote de Baligai. O ano pasado tocou o concerto. Bueno, a primeira ano tocou o concerto grosso. O ano pasado tocou. Pues non me acordo agora do título, non me acordo. Pero bueno, tocou dúas obras de Baligai, tres obras de Baligai. Sempre ten esa delicadeza de poñer, mañán pues toca outra obra de Baligai. Uh-huh.
Pues tocará tamén outra obra de Baligai nesa décima edición que arranca xusto mañán no Teatro Pastor Díaz de Viveiro ás 8:30. Supoño que terán todo vendido xa.
Todo vendido. Bueno, non sei se quedará, o dixo, non sei se quedará algunha entrada en taquilla, porque sempre deixamos algunhas entradas en taquilla, pero moi pouquiñas, por si a xente se quere, pero non lle podo asegurar que haxa para todos.
Despois contenos máis ou menos, ainda sin que precisemos o día, que tipo de formación se mostra.
Despois en Alfoz, que estrenamos este ano o Concello de Alfoz, que é a primeira vez que Alfoz participa no festival, damos a benvida como participante no proxecto este tan bonito que é o Festival Baligai. Aí vai tocar un cuarteto de saxofós catalán moi bos que se chaman o Keibar, que están agora na élite da música clásica, en este instrumento que usase pouco para música clásica, pero que estes fan verdadeiras virguerías, non? Despois en Ribadeo levamos a Rocío Pérez, que é unha das sopranos en estes momentos máis importantes de España tamén, con Javier Carmena acompañando o piano, que vai facer un concerto bonito de con música española e despois bel canto que con Donizetti e Bellini, ¿no? E despois o en Vilanova temos un concerto que vamos facer un homenaxe a Del Riego por ser o día,
claro.
O día o ser o das letras galegas,
o autor homenaxeado, ademais, sí.
E vamos a Francisco Fernández del Riego, vamos a darlle a ofrecer ese concerto. Vai presentar o concerto José María Álvarez Cácamo, que é un poeta que está por aquí e ofreceuse a facer unha presentación do concerto falando del Riego, porque bueno, Fernández é a irmá do que tocou o violonchelo o ano pasado, que está considerado como dos mellores violonchelistas de Europa, e esta nena, que é máis nova que él, está agora casi considerada como a mellor violista, é dicir, que toca viola, non o violín. Despois xa, claro, en Ribadeo temos a la Marellao Pires, que tedes que pensar que hoxe, o día, tres días antes, toca no Festival de Lucerna en Suiza, que é un dos festivales máis importantes del mundo, e aos tres días toca en Ribadeo dous concertos, que temos a gracia de que a muller nos ofrece dous concertos, un pola mañá e outro pola tarde, cousa que a María Joao un pouco sitios o fai, pero temos que agradecerlle, porque es que as entradas vendéronse, solo salir vendéronse as 300 entradas que caben no. Entonces facemos dous concertos, están os dous cheos, un pola mañá e outro pola tarde. Quero agradecerlle a María Joao Pires a súa delicadeza por facernos eso. E despois temos o Cuarteto Quiroga, este aquí en San Martiño, en Foz, cuarteto que sempre traemos, o Quiroga, o Casal, vamos cambiando o Casal Cuarto, en este sitio tan emblemático como é San Martiño, ¿no? Que ten unha sonoridade especial, e queremos tamén agradecerlle ao Cuarteto Quiroga, que tamén nos fai dous concertos, unha seis e outro ás oito e media, perdón. E queremos agradecerlle tamén, porque claro, pasounos igual, é un concerto que a xente está esperando, non sei que por qué, que sempre,
bueno,
sempre me preguntei por qué o concerto de San Martiño ten tantas ganas, non, de a xente ir. Foi un dos primeiros concertos que se acabaron, e por eso intentamos facer outro, cousa que conseguimos, para que a xente non se quedara fora, non? Despois traemos outra vez a Floristán, que vai tocar no trío Villar, que esta vez non toca só, toca con trío Villar. E despois o Conrado Moya, que é un marimbista que toca marimba, que é unha cousa, que é San Cibrao. Despois en Foz, na Iglesia de Santiago, a parroquia de Foz, un música que sempre traemos, música medieval ou barroca de ópera Omnia. E despois traemos o Karan Kostatin Krimer, que é uno dos barítonos máis importantes de Europa ahora, o traemos este a Mondoñedo. E xa acabamos con Quinteto Zoar, un quinteto de vento galego, pero de primeira calidad, que vai tocar en San Miguel de Reinante. E acabamos coa Orquesta Sinfónica de Galicia en Mondoñedo, dirixida por José Trigueros.
Pois aí temos o programa do Festival Baligai. A verdade é que son moitísimas actuacións en lugares emblemáticos. Desexamos que saia todo moi ben, que sigan vostedes tendo moito éxito. E damoslle as gracias por estar aquí hoxe.
Vale, moitas gracias a vosotros.
E temos que rematar o programa. Acabásenos o programa. Chega o momento de seguir informados en mediodía na Costa. Lembren, estamos no seo das festas de San Lourenzo, no Concello de Foz, dende o Chícaro, neste día de hoxe. Tivemos a esas persoas que fan posible todas as actuacións, o entretemento e a organización desas grandes festas e todo o que trae o verán. Moitas gracias por estar con nos, continuar informados. Mediodía COPE, seguimos contándole todo lo que le interesa.